halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Arbaaho bisha July ee tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaad idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Aasha Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin Afrikaan u badan oo ku geeriyooday duqeynka dhacday caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli.
Ciladda kaaga waxay tahay 40 ka dhintay qaaran maaragtay la garan karin waxay. Marka meesha ay hangarka ay ku dhacday markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdha Soomaaliyeed ku jiraan. Marka runtii hadday gabdhii guli ku jiraan waxaa dhici karta in maaragtay meesha wax kasoo gaaro.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Doon looma gargaaro oo wax dhanbaan gogosheeda ciilkoodii ganu waaye gurboodka haatan ka caaya iyo nasriga guulo ka sug.
Xubintii dood gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weerar duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel kaama oo ay ku jireen dad qaxootiya oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Saraakiisha caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in dad ka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii diyaaraddu ay soo riday. Sarkaalka ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga dalka Liibiya Filippo Grandi ayaa sheegay in weerarkaasi aan lagu bartilmaameedsanaynin dadka rayidka xerada ku jira ee ugu dhacay si kama. Grandi ayaa ugu baaqay wadamada caalamka inay u gurmadaan Liibiya si dagaalkaasi loo soo afjaro. Dadka socotada ama muhaajiriintana wuxuu ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan ammaan ahayn oo aanay ku naftooda ku biimeyn karin.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xag jir ah oo ka soo horjeeda dowladda Pakistan kaas oo weeraro xoogan oo maxalli ah iyo kuwa shisheeye ka geysta waddanka ku yaalla koonfurta Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. Xukuumadda Islaamabaad ayaa markiiba soo dhaweysay tallaabada taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan inay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyay BLA. Iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. BLA waa koox hubaysan oo go'aansada oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah inta badanna u gaarsada meelaha ay degan yihiin qoomiyadda la yiraahdo Balaaj ee Pakistan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Kooxda xagjirka ah ayaa ka howlgala Balaajistan oo ah gobol ku yaalla koonfurta galbeed oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah halkaas oo ay dowladda Shiinaha ay ku maalgashanayso balaayin dollar si ay u dhistaan mashaariic waaweyn oo kaabayaal ah oo qayb ka ah barnaamijkeeda wadooyinka.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacadan maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay dib ugu bilaabayaan kobcinta macdanta uraniumka islamarkaana ay aad u sii horumarinayaan heerka hore ay u gaadhsiiyeen barnaamijkooda nukliyeerka. Mastar Ruuxaani ayaa sheegay in tallaabadaasi ay kaga jawaabayaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda. Heshiiskii 2015 Iiraan ay la gashay waddamo Mareykanku hormoodu yahay ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nukliyeerka taasi beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta. Geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada cid uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baqeen suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan. Waxaa kale oo taliyuhu intaasi ku daray in aan lagu hayo dagaal dhinaca dhaqaalaha. Xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa kor u sii kacday tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiskii Iiraan lala galay isla markaana uu xanibaad ku soo rogay saliidda ay Iiraan dibadda u iibgeyso.
Warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaala gobolka Texas, taas oo maamulaha sare ee mid ka mid a xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda siduu hadalka u yiri bam markasta qarxi kara. warbixinta la sii daayay talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro badan oo dad ah oo ka dambeeya goobo xiran oo ku yaala qolalka shamiitada iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan, rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qalliinka ee u muuqda inay usoo gudbayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo oo ay usoo jiitaan dareenka dadka. hal sawir ayaa muujinaya 88 nin oo ku jira qol loogu talagalay inuu qaado 40 qof oo keliya oo ku xardhan ama ay ku xardhan yihiin qoraallo sheegaya ama codsanaya caawimaad. warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kaca musqulaha ugu xirxiraan waraaqaha musqulaha loo adeegsado iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta laga sameynayo musqulaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka ay wararkaas idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, dad ka badan 40 qof oo muhaajiriin afrikaan u badan ayaa ku dhintay, 80 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday xarun lagu laayay dad muhaajiriina oo ku taala meel u dhow caasimada dalka libiya ee tripoli goor dambe oo salaasadii shalaya. ilaa iyo 200 oo kale oo muhaajiriin ayaa la sheegay inay xeradan ku taala degmada Tajoura ee duleedka Tripoli ay ku jireen markii ay duqeyntaasi dhacaysay. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa hadaba arrimahaasi ka wareystay safiirka soomaaliya ee liibiya muxiyuddiin maxamed kaalmooy.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa naloo sheegay oo aan ka aragnay mediada meel kasta iyo aan ka xaqiijinay u n h r ka iyo i o m taba in shalay xalay duqeyn ka dhacday maaragtay libya oo maaragtay xabsiga la yidhaahdo Tajoura detention centerka lagu dhowr mar ayaan meeshii booqday, ayaa mihii wiilasha soomaalida gabdhaha soomaaliaan kasoo qaadayna. waa xabsi ku yaala libya, markii ugu dambeysa soomaaliya waa ay ku jirtay. marka hadda waxaa informationka aan hayno, warka aan hayno wuxuu yahay ilaa iyo 40 qofood ayaa ku dhimatay. sawiridana soo gaarina sawiro maaragtay runtii aada foolxun waaye oo ah maaragtay dadka qaarkooda waxay noqdeen maaragtay hilib unbaa kasoo horay, lama garan karo xataa qofkuu yahay. marka ilaa 40 qofoodaa ku dhimatay, inta soomaaliya ku dhimatay ilaa hadeertaan warkama hayno.
markii kugu dambeysay xeradaa tagtay, tirada soomaalida ee ku jirtay imisay ahayd?
waagaas had mar kasta way isbedeshaa. waagaas ani mar waxaa jirtay ilaa iyo 70 gabdho iyo wiilal ku jireen, mar xitaa waxaa jirtay ilaa iyo 150 maaragtay gabdho iyo wiilal soomaaliya ku jireen maaragtay.
waa garta marka xerada ma xero oo dowladda libiya ay gacanta ku hayso qaramada midoobay iyo siyaar ay ogyihiinba, mise waa xero qolyaha magafayaasha ee dadka lacagta ka qaata ay leeyihiin? maxay tahay xerada?
ya xeradan waxaa maamusha wasaaradda arrimaha gudaha maaragtay libiya. waa xerada maaragtay ka hortaga waxaa la yidhahdaa qaxootiga iyo dadka sharci darada waddanka kusoo galo. waa detention center, waa xabsi. marka waa laga warqabaa u n h r tan way ka warqabtaa, imt way ka warqabtaa, safaaradaha meesha jooga dadkooda joogana way ka warqabaan.
ambasadore, muddaad arrintan soomaalida tahriibta ku tagtay libiya iyo sidii loo celin lahaa iyo dhibaatooyinka meesha ku haysta aad ka shaqaynayseen, welina maalin kasta waxaana soo waco idaacadda lasoo xiriira soomaali xabsiyo ku jira ama xeryaha hadda aad sheegtay qaar ka mida ku jira ama gacanta ugu jira qolyahan magafayaasha ah, arrintan tahriibka gaar ahaan soomaalida maxay kula tahay in wax looga qaban la-yah?
runtii horta arrinta tahriibka waa arrin maaragtay dhibaato weyn ku haysa dhalinyarada soomaaliyeed. waxaad qiyaastaa waa mashruuc lacag fara badan kasoo gasho dhalinyarada, waxaa laga dhaadhiciyaa tan iyo ilaa iyo talyaani lacag la-aan ayaa laidinku geeyaa. qaarkood iyagoo waalidiintood lasoo hadlin ayay kasoo tagaan meesha. marka markay Tripoli imaadaan baa dadkii maaragtay lagu bilaabaa in la garaaco iyo lacaga la saaro korkooda. marka waa cycle aan dhammaanayna. dhalinyaradana maaragtay mar kasta wax kasta daad u sheegtay aad tiraahdo waryaan la aadin meeshii waa laisku dhibaateynaya, waray maqlaayan male.
marka xiriirka ka dhexeeya soomaalida tahriibka ku gasha libiya ee meelaha jooga iyo safaaradda Soomaaliya ay ku leeyihiin Tripoli, xiriirka ka dhexeeya intuu leegyahay?
Runtii safaaradda Soomaaliyeed ee Tripoli joogta waa safaarad iska yar, dad shaqaalo fara badan ma joogaan, ilaa iyo 3 qofood ayaa joogta. Laakiin dadaal dheer ayay muujiyeen oo ah inay maaragtay dhibaatada ka jirto wiraan hadda Soomaaliya meesha ku jirto, haddaysan kun ka badnin maaragtay way dhan yihiin. Marka runtii intii ay awooddeeda tahay way qabataa wayna dadaashaa. Xiriir fiican ayaa ka dhexeeya, beryahan hakad ayaa nagalay oo ah in maaragtay shaqaalaha qaarkood ay dibadda ku maqan yihiin oo Soomaaliya ku maqan yihiin. Hadda marka howlihii qaadistii ay maaragtay dib u dhacday, waayo waxaa loo baahan yahay si dadkii loosoo qaado travel document iyo wixii in loo diyaariyo si maaragtay joogtaahna lala xiriiro, IOMT-na maaragtay culays lagu saaro si dadkii usoo qaadi lahayna UNHCR. Marka howl fiican ayay qabataa safaaradda, inkastoo tabarteeda ay iska yirtahay.
Hadda marka duqeyntan ka dhacday Liibiya, xerada Soomaaliya waa lagu tuhumayay inay joogtay oo markii kugu dambeysay ku jiray, tallaabada aad qaadaysaan maxay tahay si aad u xaqiijisaan in dad Soomaaliya wax ku noqdeenayan kale?
Wallaahi hadda ani saaka horta waxaan joogaa magaalada Geneva, waxaan la shiri qoradan maaragtay UNHCR-ka, waan maaragtay statement ayiga iyo maaragtay IOMT waxay soo saareen joint statement oo ay ku cambaareynayaan arrinta. Laakiin meeshan waxay u baahan tahay wax ka qabasho degdeg ah, waayo haddaan dadkii la daadgureyn oo meeshii Liibiya laga kaxeen, dhibkan wuu soo noqonayaa. Dagaalkan Liibiya iyo dhexeeya ma Haftar iyo gruubkan kale dowladda ma istaagay maaragtay. Marka runtii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha joog dhibaato weyn ayaa ku haysata. Marka waxay u baahan tahay waxqabad degdeg ah, uma baahna hadal iyo maaragtay iyo maaragtay warqad soo saarid, uma baahna. Marka taana waan gaasin toos ayaan ula xiriirnaa dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed ee wadanka Tripoli jooga, qaar badan baa maaragtay lala xiriiraa. Waxaa kaloo ila shaqeeya wiil maaragtay safaaradda jooga oo Ibraahim la yiraahdo, isagana ku xiran dhalinyaradaas. Waxaa kaloo jirta qolooyinka IOMT-a iyo UNHCR-ka hadda maaragtay ku sugan Tripoli, iyagana maaragtay toosan la leenahay saan u ogaan. Cilada taagan waxay tahay 40 dhintay, qaaran maaragtay la garan karin waxay yihiin. Marka meesha ay hangarka ay ku dhacday, markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdho Soomaaliyeed ku jireen. Marka runtii hadday gabdhihii weli kusii jiraan, waxaa dhici karta in maaragtay meesha wax kasoo gaaro.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya Muxidiin Maxamed Kaalmoy ee dalka Liibiya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna Somaliland, golaha guurtida ee Somaliland ayaa dacwad ka dhana shirgudoonka golaha wakiilada u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ee Somaliland, iyaga oo ka cabanaya in xeerar la gudbiyey oo madaxweynuhuna saxiixay iyadoo aan la marsiinin nidaamkii sharciga ahaa. Wariyaha V O E da Khadar Maxamed Cakulleh ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku eedeeyay shirgudoonka aqalka wakiilada Soomaaliland inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen, waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyey madaxweynaha Soomaaliland. Xildhibaan Siciid Maxamed Libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guurtida Soomaaliland, waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay.
Waa xeerar si sharci darraa loo gudbiyey, tahriibtoo dhan waxa waa sharci darro. Marka iyadoo la marinba toos loogu gudbiyey madaxweynaha loogu gudbiyey, marka waa qodobad, waa xeerarkaasna waa cadeynayna. Waa xeerka antidhoofka oo ah xeer 76 oo 2016 la gudbiyey, iyo xeerka habmaamuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah 62/2013, iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey. Waa saddexdaa xeer ayaa jira oo kuwa la gudbiyey, waa kuwa ay tahriibtooda aan cadeynayna ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee qeyr sharci noqonaysa haddii la soo saro ilaa la mariyo safi sharci.
Xildhibaanka ayaa mar aan weydiiyey qodobada lagu eedeynayo shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horreysay isaga.
Intan xukuumadda cusub ee la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer ID6/2019 ayaa la gudbiyey, xeerkaasoo loo gudbiyey madaxweynuhuna saxaaxay. Wallaahi xeerkaas waa sharci darro, wuxuu ka hortegayaa xeerarkii hore. marka arintaas oo bisha 23 keedii ayaan u gudbinay la taliyaha galyaqaan jaama ilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah ee golaha guurtida ama aqalka sare wuxuu dacwad u gudbiyay maxkamadda dastuuriga oo xeerarka kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jira dastuurka oo ah qodobka 16-aad qodobka 77-aad qodobka 87-aad ee dastuurka ummad kasta oo reer Soomaaliland ama dadka geeska Afrika degan dhalay ay wada arki karaan wada akhrisan karaan dastuurka Soomaaliland.
Xildhibaan Libaax ayaa geesta kala tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo balse ay suurtagal ka noqon weyday dhinaca golaha wakiilada.
Ha imika keenay iyadoo laga dhigtay arrinta inaan hoos u maydhan doonaynay suxulkii jira waxaa leeyahay hoos baan loo dhaqaa inaan hoos u banaa laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtiiba sharciga u moodeen oo ay siiyeen sharciyeystaba tiiba keentay inuu golaha ka qayliyo ummaduna inay la wadaagaan.
Geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad Jaama ayaan weydiiyey arrintan muranka sharciga labada gole ka dhexoogan.
Haddii arrintan dulucdeeda aan isul taagana waxaan isleeyahay waa arrinta la xidhiidha fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurku u jaangooyay inuu u gaar noqdo golaha wakiilada. Ayaad moodaa in golaha guurtidu u arko inay yihiin xeerar u muuqda waxaa jira xeerar dabcan maaliyadeed oo golaha ka baxay xeerarkaas ayaad golaha guurtidu u arkaa inay yihiin xeerar dabcigii xeerarka kale lahaa leh oo ay ahayd in la soo mariyo golaha guurtida. Marka arrintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafkii dacwadda ayay salka u tahay waa arrinta arrintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadeed golaha wakiilada ayaa dastuurku u gaar yeelay.
La taliyaha sharciga golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad Jaama ayaa waxa aan weydiiyey muranka sharciga labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shirgudoonkooda ka dhexeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay u gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland bal ina wax u dhimi karto wada shaqeyntii labada aqal iyo guud ahaanba hay'adaha dowladda.
Maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantahay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay'adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weeyaan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen haddii si uu la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado inay dacwadi ka furantaa waa arrin haboon oo lagu kala gar baxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar ka soo baxa maxkamadda dastuuriga ah. Waxayna ila tahay arrintaas arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mana haboona in muxuu haya in buunbuuninta intaa leeg loo sameeyo. Labada gole waa laba gole oo dastuuri ah, aysan hore u sheegay mid walibana waajibaad gaara buu dastuurku siiyo ku shaqeeyo. Wixii intaa ka soo baxa ee waxa weeyaan labada golay ee gaalahaan guurtidu iminka uu arko in aanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsanayn especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqeynta. Dabcan awood buu u leeyihiin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin san horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxaa haboon marka hore in labada dhinac isla gartaan in arrintan lagu kala duwan yahay labada shirgudoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen. Intaan ogahayna iminka dacwadaasi waa dacwad uun ku la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida oo ay aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabcigii xeerarka caadiga ay lahaayeen.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
kala wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Mas-uuliyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada Garissa ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujiyay xadgudubyo ay sheegeen in ciidamada milatariga Kenya ee ku sugan xuduudka Kenya ay Soomaalida kula kacaan. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Garissa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
waxay sheegeen hoggaamiyaashan in dhacdooyin saxiga ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ciidamada militariga dalkani Kenya gaafuriga iyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliyana ay yihiin kuwa inta badan aan kala aqoonin cidda ay ku soo duuleen iyo weliba cidda ay ilaalinayaana.
Magaciga waa Cabdullaahi Maxamed Budul, waa mudanaha laga soo doortay degmada Sangailu. Shalay waxaa ka dhacday qisa la yaab leh, loo dulqaadan karin, qisadaas oo sameeyeen ciidanka Kenya, khaasatan nimanka militariga. Arrintaas oo lagu sameeyay ninka la yiraahdo Ciise Cabdi oo xoolihiisa imin 12 waqtiga ay tahay ugu xoolaha soo gelbinay xaragada kaambiga uu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen, la weydiiyey maanan arkinay dhaheen, annaka mas-uuliyiinta weydiinay maanan arkinayna dhaheen, ka dambe haddana maalin ilaata ay heesteen ay marka dimaadeen ayna yiraahdeen waan soo sii dayna ninkii. arintii iidaad markii ninkii uu imaadana jirkiisoo dhan baa dilan waa jirdileen waa nin aan gadaal u fadhiisan karin lugaha ku istaagi karin waa un shafka uu ku jiifo un wax kale uu sameyn karo male gadaal uma fadhiisan karo lugahana kuma istaagi karo shafka uu ku fadhi karaa
inta badan hoggaamiyashan ayaa waxay sheegeen inay iska caabin ka muujin doonaan shacabka ku dhaqan gobolkan la hadli doonaan haddii ciidamada militariga dalkani kenya ay ku sii adkaystaan xiriir xumaashaha haatan soo dhex marayo shacabka ku dhaqan gobolkan iyo ciidamada militariga dalkani kenya ee ilaalada ka ah xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto
magacaygu waxaa la dhahaa diiriye bare cabdi mudanaha laga soo doortay dhammaaj wixii lays xusuuqi jiray inay dhammaataan moodaynay wixiina hadda way socotaa militariga waxaa loo soo diray inay waddanka difaac ay sameeyaan xuduudyaha ay joogaan safartii hore waxaan ogeyn libooy inay dadweynaha baabiyeen militari kelina ma dhihi kara xalay waxaa la galay haamay g s u ga joogay haamay xalay dadweynaha guryahooda may seexanin saa ka dhanaan waxaay marka waxaan ka codsanayaa cid alle cidday u xil saaran inay arrintan gasho militariga hadda sangaylo joogo in tallaabo deg deg laga qaado hadday laga qaadi waayo dan annagoo gaarisa county ah ayaa hub qaadanayno waan difaacaynaa dowladdaa iska difaacaynaa dowladda aan soo doorano inayna gumaado maaha dowladda waa iska difaacayna awood waan leenahay ilaahay wax awood ma siiyo waxaan ka baqaynaana ma jiro
cabashadaasi kadib xeriro kala duwan oo la sameeyey laamaha ugu sarreeya militariga dalkani kenya ayaa dhammaantood ahaa kuwaanan ii suurtagelin intooda badanna waxay ahayn taleefonadooda kuwa aysan qabanin halka qaar kalena ay ka maamaagayeen inay ka jawaabaan eedeentaasi mudanayaasha laga soo kala doortay gobolkani ay u soo jeediyeen ciidamada militariga dalkani kenya
ani waxa ay mudanihii laga soo doortay degmada huluqo waxaan halkan iskugu imaanay inaan ka cambaarayno arrinta foolxun ka dhacda degmada sangailu oo nin maskiino arilee ari iskala jiro makhribkii arigiisa isoo soo xaraysanay laga qabtay habeen hore ay berisiyeen kambiga ani ninka ciidanka u weyn meesha meja biketi la dhaho anaa la hadlay wuxuu yidhahay nin noocaasi maanan arkin waana weydiiyey maanan arkin ugu dhahay dadkiibaa marka intay iskugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray wuxuu tusinayay kambiga inuu ku dhex jiro markaan weydiinana wuuna inkiray markuu maqlay ummaddiya bannaan bixi rabtaa oo mudaaharaada dhici raba ayuu jiifka iyo rar kale la soo hadle duqey buu u yeertay duqeydii baa isla shireen waan soo sii daynaynaa u dhehe dhibka hala joojiyo wuu soo sii daan waayo maalin cadooy maxaas yeele wuxuu ku sameeyey ayuu ogaa oo xamaasad sii dhalinayso laba saac iyo labaatan iyo kow ayuu mesej ii soo diray asoo leeyahay ninkii waan gelbine gurigaan geyne
luuqaddaha oo dadka reer miyiga aanan aqoon fara badan aysan u lahayn xiriirada kala duwan ee ciidamada militariga ay la sameynayaan bulshada intooda badan waa kuwa isku soo celcelinayo in isfahmwaa uu dhex maro bulshada reer guuraaga ee ku dhaqan xuduudaha dalkani kenya dalka soomaaliya uu la wadaago kumanaanka ciidamada militariga ee dalkani kenyana intooda badan waxay ku naaloodaan inay difaacayaan shacabka ku dhaqan gobolkan iyagoo dhacdooyin fara badan oo kooxda al-shabaab ay ka sameyn lahayd gudaha dalkani kenyana ay fashiliyeen maxamed faarax shire v o a garisa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in cadaadiska kulaylka ee la socda isbeddelka cimilada sii kululaanaysa ee dunida uu horseedi doono khasaare baaxad leh oo dhinaca shaqooyinka iyo dhaqaalaha ah marka la gaaro sanadka 2030. Wadamada khasaaraha baaxadiisa wajahaya waxaa ka mid ah kuwa saboolka ah sida ay magaalada Geneva kaga soo warramayso wariyaha v o eda Lisa Schlein. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
warbixin ay soo saartay hay-adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo ILO ayaa lagu sheegay in cimilada dunida ee sii kulaanaysa iyo kulaylka daran ee soo kordhaya marba marka ka dambeysa ay horseedi karaan in 80 milyan oo qof ay shaqooyinkooda joogtada ku waayaan iyadoo taasina ay dhaqaalaha dunida dhaxalsiinaysa khasaare dhan $2.4 trillion oo dollar markii la gaaro sanadka 2030. khubarada qortay daraasadan ayaa sheegay in xogtoodan ay ku saleeyeen heerka cimilada ama kulaylka dunida oo kordhaya 1.5 celsius marka la gaaro dhammaadka qarnigan. culimada sayniska ee dhinaca ah cimilada ayaa saadaalinaya in xaraaradu ay gaari karto ilaa iyo 3 darajada kulaylka lagu cabiro ah ee selsiyaska. daraasaddu waxay tilmaamaysaa in dadka ka shaqeeya meelaha bannaan ee qorraxda ay ka jirto sida beeraha iyo meelaha ay dhismaha ka socdaan ay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaari doonto kulaylka. waxay sheegtay daraasaddu in wax soo saarka beeraha iyo shaqooyinka lagu weyn doono xaraaradan kordhaysa awgood ay 60% noqon doonaan kuwa beeraha, waxaana ku xiga shaqooyinka dhismaha oo 19% shaqooyinka uu kulaylku saameyn doono ka mid a. madaxa qaybta daraasaadka ee hay-adda ILO oo ka mid ah khubarada warbixintan qortay, Catherine Seigert, ayaa sheegtay in koonfurta qaaradda Aasiya iyo galbeedka Afrika ay yihiin gobollada ugu horreeya ee kororka kulaylka sida weyn uu u saameyn doono. waxay sheegtay in 7 ka mid ah meelaha uu kulaylka saameynayo ay yihiin waddamada saboolka ah ee kororkoodu dhaqaale iyo horumarkoodu uu aadka u hooseeyo ee Afrika.
Heat stress is concentrated in countries in region with existing decent work deficits.
waxay tiri cadaadiska kulaylku waxa uu ku xoogganaan doonaa waddamo iyo gobollo shaqooyinka ay markii horeba ku yaraayeen. horey ay uga jireen shaqooyin badan oo aan rasmi ahayn, ay ka jirtay saboolnimo iyo adeegyada bulshada oo liita. Afrika tusaale ahaan, 75% dadka ku nool ma haystaan caafimaad sharciyeysan. sageed waxay sheegtay in 2.3% saacadaha shaqada ay ku lumi doonaan Afrika kulaylka dartii marka la gaaro 2030, taasoo ka ballaaran marka la barbar dhigo xadiga dunida oo celcelis ahaan 2.2% ah. warbixintan waxay sheegtay in shaqaalaha waddamada hodanka ah iyaguna sidoo kale uu kulaylku saameyn doono, inkastoo ay saameyntaasi ka hoosayso tan shaqaalaha dalalka saboolka ah. waxaa lagu sheegay warbixinta intani ay sii kordhinayso faraqa sinnaan la'aanta waddamada dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwa uu sarreeyo, islamarkaana ay saameynta ugu xooggan gaarayso waddamada aadka u nugul. hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku boorinaysaa dowladaha inay la yimaadaan siyaasado ay wax kaga qabanayaan cadaadiska kulaylka dunida ee sii kordhaya, gaar ahaan halista kaga imaanaysa xoogaga shaqaalaha muruqmaalka ah. waxyaabaha ay boorinaysana waxaa ka mid a abuurista xaalado lagu shaqeeyo oo wanaagsan iyo hannaan shaqaalaha kaga sii diga maalmaha iyo saacadaha mujadaha kulaylku ay jiraan. waxay sidoo kale ku baaqaysaa ILO in waddamadu ay sare u qaadaan badqabka goobaha shaqada iyo in shaqaalaha loo fidiyo adeegyo caafimaad si ay dadka u awoodaan inay kulaylkaasi uga gaashaantaan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a lisa shlein ee ka soo dirtay magaalada geneva. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
waa hagaag dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. waqtiga intaynuuga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a shir lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro ka kala socotay waddamo badan oo afrikaan oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti. waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban,
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xag jir ah oo kasoo horjeeda dowladda Pakistan, kaasoo weeraro xoogan oo dhinaca gudaha ah iyo kugu shisheeyaba ka geysta waddanka ku yaala koonfur Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. xukuumadda Islaamabaad ayaa markiiba soo dhaweysay tallaabada, taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan in ay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyey b l a, iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. b l a waa koox xubaysan oo goonogoosad ah oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah, inta badanna ugaarsada meelaha ay degan yihiin qowmiyadda la yidhaahdo Balaaj ee Pakistan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
qaramada midoobay iyo midowga afrikana waxay cambaareeyeen weerar duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel kaama oo ay ku jireen dad qaxootiya oo afrikaan u badan oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya, halkaasi oo ay ugu yaraan 40 qof ku dhinteen. Saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in dadka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaradaasi soo riday. Sarkaalka ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Liibiyana waxa uu sheegay in weerarkaasi aan loo wadin dadkaasi qaxootiga, waxaana ugu baaqay beesha caalamku inay u gurmadaan Liibiya, isagoo sidoo kalena dadka socotada ama muhaajiriinta ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan ammaan ahayn oo aanay naftooda ku soo biimayn.
Warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaalla gobolka Texas, taas oo maamulaha sare ee mid ka mid a xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda bam markasta qarxi kara. Warbixinta la sii daayay talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro badan oo dad ah oo ka dambeeya goobo xiran oo ku yaalla qolalka shamiitada ah, iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan, rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qaliinka oo u muuqda inay u soo gudbayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo oo ay u soo jiitaan dareenka dadka. Warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kac ah mashquulaha ugu xiraan warqadaha mashquusha loo adeegsado, iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta la sameynayo mashquulaha.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacadan maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay ku bilaabi doonaan kobcinta macdanta uraniumta, islamarkaana ay aad u sii horumarin doonaan heerkay hore u gaarsiisnaa barnaamijkooda nukliyeerka. Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay jawaab ay ka bixin doonaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda. Heshiiskii 2015 ay Iiraan la gashay wadamada uu hormoodka u yahay Maraykanku ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasi beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta. Geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baaqdeen amaba ay ka baqayaan suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan. Waxaa kaloo taliyuhu intaasi ku daray in dagaal dhinaca dhaqaalaha lagula jiro dalkiisa. Xiisada u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa korusii kacday tan iyo markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka saaray meesha heshiiskii hore loola galay Iiraan.
mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 3 bisha July sanadka 2019, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidle iyo Caashe Ibraahim. Dhowaan waxaa dalka Jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka qayb galeen dhalinyaro ka kala yimid dalal ku yaala Afrika. Dhalinyaradii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Mustafa Cilmi Maax oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Buurama. Ahmiyadda shirkaasi ayuu uga waramay wariyaha Buurama Haashim Sheekh Cumar Good.
10 bishan Juun ayaa imigaga sii dhammaanaysaa. Alxamdulillah, waxaan ka qayb galay shir caalamiya oo ka dhacayay ee dalka Jabuuti. Shirkaasi ay soo qaban qaabiyeen xarunta tiknoolojiyadda ee Jabuuti ay fangareynaysay ee hay-adda UNICEF. Waxa markaa annagana marti qaaday aniga iyo dhalinyaro ka socotay wadamada Geeska Afrika. Hay-adda UNICEF shirka waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro inta badan tawracaadka ku shaqeeya oo waxyaabo kala duwan qabta, sida deegaanka, waxyaabaha bulshada dhiirigelinta. Marka waxay ka kala socdeen wadamada South Africa, wadanka Chad, wadanka Mozambique, wadanka Ethiopia, iyo wadanka adu Somaliland oo dhammaan Soomaaliyo dhan anigu aan u matalayay. Shirkaasi wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada in lagu wacyigeliyo dhinaca ilaalinta deegaanka, dhinaca wax soo saarka, dhinaca hal abuurka ganacsiga. Muddo 2 cisho ayuu ka socday hotel Cambisk ee dalka Jabuuti. Waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweynaha waa aad baan ugu mahadcelinaynaa uu nagu qaabilay stagekiisa, uu nagu soo dhaweeyey dalka, nagu soo dhaweeyey. Shirkaas wuxuu ahaa shir aad u qiimo badan. 2 jeer baan wax ka jeediyey. Mid wuxuu ahaa isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dhalinyarada iyo deegaankaba ku yeelan karo. Kalabaadna wuxuu ahaa wixii khibrad ahaan, maadaama dad in badan voluntary kusoo shaqeynayaan nahay ama tawracaad bulshada ugu shaqeeyaan nahay dhinaca deegaanka wax ka qabtaan nahay khibrad ahaan maxaad ku kordhin kartaan bay ahayd dhalinyaradani inay hal abuur la yimaadaan taasina wixii aanu garanaynay ku dhaanay waan uga faa'iideynay
ka urur ahaan maadaama adigu aad ka qayb gashay waxyaabaha aad bandhigteen ee ka hadlayay dhinaca deegaanka iyo dhalinyarada ee aad ka sheegteen kulankii la isugu yimid shirkaasi ka dhacay Jabuuti ee dhalinyarada wadamada afrikaanka qaarkood ay isugu yimaadeen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa waxaan u gudbinay oo qaybta hore ay ahayd isbeddelka cimilada iyo wax lagu ilaalin karo waxaan u sheegnay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara deegaanka oo laba qaybood aanu u sheegnay in mid ay tahay waxyaabaha ficilada ay bilaadan ku dul sameeyaan deegaanka inuu yahay waxa ugu weyn ee bedela waxna uu yahay wax si dabiiciyad ah u dhaco sida duufaanada iyo waxyaabaha ay yihiin waxaan u soo bandhignay wixii aanu qabanay dhirtii aanu beernay nursery-yada aanu sameeynay meelaha kala duwan ee abaaruhu ay ka dhaceen aanu booqanay wixii aanu qornay ripoortadii aan sameeynay muddadii 2 sano ama 3 sano ee ururku jiray aanu sameeynay ayaan u soo bandhignay run ahaantii wayna naga qaateen wayna naga aqbaleen wax badanna waxay noo sheegeen inay nagaga dayn doonaan dhalinyar ahaan kalabaadna wuxuu ahaa maxaad khibrad ku kordhin kartaan runaanti waxyaabaha aan sheegay waxa kamid ahaa in dhalinyaradu ay la yimaadaan dhirranaan ay la yimaadaan inay wax isku dayaan inay samir yeeshaan oo markay fikir la yimaadaan ay ficil ku daraan deetana waxa u samraan waayo inta badan dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan dhalinyaradu waxbay sameynayaan wax caqabad ba ka hor imaanaysa way ka istaagayaan marka waxaan u sheegay ku celceliyay inay ka istaagin ay noqdaan kuwa khatar u bareeri kara ama waxa loo yaqaan risk taker inay dhoqdaan dhalinyaro wuxuu bariyeri karaa finalina inay waxaasi goolka gaari karaan
shirka maxaa go'aanka ka soo baxay ee ugu dambeyntii uu soo saaray si loo gaaro halka waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee aad ka hadashay hadii aad tiin dhalinyaradii ka qayb galay shirkaas
finali waxa ka soo baxay wixii laga jeediyay meesha oo shirku wuxuu bilaabmay 8:00 subaxnimo 6:00 galabnimo uu soo gabagabeeyay intaas oo dhan waxa socday kulamo gargaara panelist laga hadlayay oo waxa weeyaan wax la soo jeedinay waxaas oo dhan report laga sameeyay ugu dambeyntii wax la isla yimiday maxaa conclusion baa la leeyahay wixii aan maxay marka qoraal baa la qoray oo dhahayda UNICEF baa waxani qoraysay oo qoraalka iyada sameeyay marka waxyaabaha la isla gartay waxa kamid ahaa in iskaashi la sameeyo dhalinyarada isku timid ee laftarkood iskaashi la sameeyo wadamada geeska Afrika iska kaashadaan isbeddelka cimilada gaar ahaan Jabuuti isbeddelka cimilada iyo dhalinyarada iyo waxa si loo sameeyo strategy plan 2030 ilaa 2030 laga gaadhiyo in yaacna waxyaabo points oo la raaci karo ee la sameeyo oo wax weyn dhalinyarada loo dajiyo qorsheya loo dajiyo dhalinyarada deegaanka ilaalintiisana qorsheyadna laga yeesho xukuumadda iyo hay'adaha iyo dhalinyarada iyo ururada bulshada iyo cidba iska kaashanaan
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Maax oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Buurama waxa uu warramayay wariyaha VOA ee magaaladaasi Hashim Sheikh Umar God
galabunaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waxa dhegaystayaal naga xasuusinaa in qoraalka dirtii aanu idin sheegnay Muxiidiin Maxamed Kaalmoy oo ah safiirka Liibiya in aad wareysigiisa maqasheen hase ahaatee wareysigaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Fiqi oo u warramayay Maxamed Olaad Xasan haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadal uu ka jeediyay dabaaldegii munaasabadii 1 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ku sheegay in magaalada Dhuusamareeb la dhigi doono gogosha dib u heshiisiinta beelaha galmudug ka soo jeeda isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in doorashada cusub ee maamulka galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb hadaba go'aankaas Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya sidee u arkaan wax garadka ku dhaqan deegaanada galmudug waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cali Sultan Axmed Nuur oo loo yaqaan Cali Horseed iyo ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda galmudug waxaana hadalka ku horeynaya suldaan cali horseed
horta marka koowaad ra-iisul wasaaruhu howl aad iyo aad u tiro badan ayuu qabtay taasoo ahayd kormeer fiican inuu ku sameeyey dhammaan deegaanka galmudug ee howlaha badan looga baahan yahay inay ka qabsoomaan meelihii uu tago dhanna wuxuu u sheegay arrintaas iyada in uu go-aankeeda ka soo qaadan doono go-aan loo dhan yahay la wada qaadan doono annagu horta taasaan ogeyn waxaa nasiib daraa isagoon hawshii iyada ahayd ay wax uu soo dhammeeyey gabagabadiina ay u taagan tahay wax walbana laysku waafaqay ee xaaladaa deganaasha ay ku sigan tahay in ra-iisul wasaaruhu meel cayimaah u dhib bay ahayd arrintaas waxaan firaynaa inay tahay dhib dadkoo dhanna waa u jeedaan isaguna waa garan karaa aniga siday la tahay marka sidaas daraaddeed dhibka meesha taagan wuxuu yahay cidda cabanaysa in la qanciyaan anigu soo jeedinayo hawsha iyadaa meesha taalla khaasatan reer cadaadu waxa weeye waad ogtihiin wixii ay galmudu ka soo martay amaal uma laha marka in korkeeda wax lagu dhiso weliba meel si aysan raalli u ahayn in wax lagu dhisana raalli si aysan ku ahaynna waxa weeye amaal uma laha jise uma laha amaal ka dhacwe waxaan leeyahay marka waxa weeye ra-iisul wasaaruhu arrintaa iyada waa ku degdegay mana aysanayna waxay ahayd intuu iskugu yeero dhammaan beelaha inuu yidhaahdo shirki waa noo dhammaaday wanaaggii kore waa noo soo dhammaaday sarbaygii waa soo dhammeeyey xaaladdii waa tan waxaan codsanaynaa marka meeshii lagu qaban lahaa aan wax iska nidhaan intaas ahayd
haye ugaas maxamed bashiir
waxay igu muuqataa haddaan gogosha la dhigin uusama reeb dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug mid waliba siduu ku hergalaa waa adkaanaysaa sidaa awgeed ra-iisul wasaaruhu saxbuu ku ahaa marka uu go-aanka qaadanayay asbaab kastaa ku kallifto saxbuu ku ahaa markuu go-aanka qaadanayay xalla waa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhaba in la helo midda labaad waxaan qabaa galmudug way burburtay waa laysku dilay waa laysku nacay beelaha weliba hubaysan ee jooga sida awgeed waxaa loo baahan yahay iyada oo raalli laga wadal yahay gogosha in lasoo wada galo oo cid waliba lagu raalli geliyo taana ra-iisul wasaaraha ma moogaan leeyahay inuu qabanayna waa rajaynaya shalayto markii cadaada dowladda lagu soo dhisay galmudug ehlusunna oo saldhig u ahayd runtii nabaddii iyo deganaashihii iyo la dagaalankii kooxaha ka soo horjeeda dowladda waxay ka caroodeen in ay gogoshii aan la dhigin caasimadii loo asteeyey markii hore taas waxay keentay in galmudug kala jabto dhibaato badanna keento si galmudug midaysan oo u dhisanto ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku saxsan yahay in uusama reeb laga dhigo madashii dowladda galmudug lagu dhisay xilliga la joogo waana muhim taasina waxay sabab u noqonaysaa in la helo galmudug wada socota beelahana ay isugu yimaadaan beelaha waxaan ka codsanayaa ciddii wax tabanaysaaba inay meeshaa ka sheegato oo gacmo wada jir hoos baa loo dhaqay galmudug loo daneeyo bulshada burburtay loo daneeyo cid walibana dhib kasto ay tirsanayso ay galmudug oo dhisata ka doorato
suldaan cali horseed maxaad ku diidan tahay adigu in dhuusama reeb gogosha nabadda la dhigo doorashada galmudugna lagu qabto
horta nasiib darradu waxay tahay anigu dhuusama reeb waan aqaanaa anaa wax ku bartay anigaa ka tirsanaa weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo anigu kalaas maydaan nahay waan aqoonaa waan xusuusanahay anigu dhuusama reebaan diiday laygama maqlin waxaan kaloo layga maqlin sunna waljameecan anigu diidanana laygama maqlin halka qodoboo meesha jiraa wuxuu yahay ra-iisul wasaaruhu shaquu soo qabtay shaqo loo dhan yahay ayuu soo qabtay qolo walbana waysi soo arkeen cid ku waafaqday in dhuusama reeb gogosha la dhigo dib heshiisiinta iyo dowlad dhisidda ma jirtaan ku leeyahay oo aan ka ahayn dadka deegaanka degan oo ahlusunna aad ku tilmaanteen dadkaad keliyaa ku waafaqay ayagii iyo ummaddii kaleeto bulshada ahayd oo mataqaanaa galmudug ka tirsan ama galmudug inay wax wada dhisato loo baahnaa suuragal maahan marka in ummaddii kaleoo dhan intii la yuraareeyo laga joojiyo shaqadood oo warkoodii la tixgelin waayo in koox la tixgeliya waxa weye dhibaatay tahay marka midaan ka hadlayaana waa middaas midda aan doonaynaa huna waxay tahay wax loo dhanya aniga galmudug nabad ahaan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax qabsataan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax soo saar lahaan rabaa ma ahan micnaheedu waxa weeye weliba aad iyo aad taan rabaah waa middaas ra-iisul wasaaraha midda aan ka rajaynayna waxayd waddadaas saxdaa
ee loo wada dhan yahay ee la doonayo in wax lagu qabto oo ummaddu ay raaliga ka wadatahay oo dhammaan dadkii uu soo maro dhan ay la dhiilgareeyeen oo tilmaanta laga siiyey inuu raacay ahayd maahan marka midda hadda isagu tilaabada uu qaada qaladaan kuuli wuu la degdegaan weliba leeyahay qalad kale ma wuu la degdegaan leeyahay mana loo baahnayn inuu la degdegay arrintaas waxay ahayd in sida dadku kula taliyeen sidii uu talooyada dadka wax uga siiyey sidii uu dadku u kormeerayay wixii uu qabanahayay xaaladii ay ku soo wada heshiiyeen barnaamijkii la dhisay in ruudkii isaga ahaa oo jeecnaa in ra-iisul wasaaruhu ku socdaan annagu rabnaa middii aan rabnana taasay ahayd mana ahan middii aan ku soconay midda hadda dhacday
ugaas maxamed bashiir maxay dhuusamareeb ku mudan tahay xilligan in gogasha dib u heshiisiinta la dhigo doorashada galmudugna ay ka dhacdo
mudnaanta ay dhuusamareeb ku yeelatay kuna ayidayaa ra-iisul wasaaraha go-aankiisa waxay tahay waa magaalo madaxdii galmudug kow mar hadday magaalo madaxdii tahay haddaan si kale loo arag oo aan yacnihii dano kale oo ama beelu ayna isku raacin oo oan bal meeshaa kale qabkastaba jirta ha laga dhigo meesha ugu mudan inuu ra-iisul wasaaruhu go-aamiyo in laga dhigo isu keeni karta oo magaalo madaxdii ah mar hadday magaalo madaxdii tahay xaq bay uleedahay in gogoshii la dhigo xaq bay uleedahay gogoshii la dhigo waxaa kaloo xaq ah inay beelihii oo dhan ka soo qayb galaan waxaa kaloo xaq ah cid kastoo wax tabanaysa in la qanciyo sidaa awgeed gogoshu madasheedu way asiibay ra-iisul wasaaruhu walaakiin wixii dhammaystirana madaxa ra-iisul wasaaruhu looga fadhiyaa diidmada la diidaya waxaa weeye qof kasta damac buu leeyahay qofka damaciisana dee anugu kuma dhaliili karo walaakiin waxaan ka hadlayaa oon anugu taageerayaa keliya galmudug dhisanta in la helo kow say u dhismaysaana waa in madasha magaalo madaxa la isugu yimaado cid kasta wax tabanaysaana dib heshiinteeda iyo nidaamkeeda aan ku dhammaystirno haddaan ree galmudugna saasan aanu aaminsana ra-iisul wasaarahana waxaan leeyahay siidda dargeli dhammaystirka dib heshiisiinta iyo sidii u guulaysan lahayd dowlad dhab ah oo midaysan oo isku aragti iyo bulshada oo dhan ku midaysan tahay oo galmudug ka hirgasha waxay u noqonaysaa dowladda federaalka oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo galmudugba waxay u noqonaysaa guul maxaa yeelay galmudug waa saldhigga gobonimada waa saldhigga nolosha waa saldhigga istaraatiijiyada difaaca qaranka soomaaliyeed waa meel beelaha ama xuduudaha oo dhan dhinac walba looga baahan yahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
meesha horta laba waddo ayaa ku jirta ama laba ra'yi ayaa taagan labada ra'yi waxay way kala horeeyeenoo waxaa la yidhi dib heshiisiin iyo maamul dhisid dib heshiisiintii loo baahnaa in la qabto sucaad garatama ayaaman la hirgelin anugu midda aan ka hadlaynaa na waa middaad waxay ahayd in dib heshiisiinta la qabto sidii mataqaanaa uu qayra noo sheegay sidii dadku ay noo sheegeen sidaan isku ogeyn sidii loo baahnay ummaddu raalliga ku wada ahayd wasiirka arrimaha guduhu uu ka hadlay in dib heshiisiintu horeysay ahayd dib heshiisiinta horumarinteedana waxay ahayd meel kastaa lagu qaban karay maamul la dhisaayo maahan iyo madaxweynaha la dhisaayo wasiirra la dhisaayo waxaas ha la gaaro laakiin waa goorma horta dadkii isaga ahaa oo dhibaatada iska mariyay oo dhibaatadu ka dhexaysay oo xoogaa caqligu isla keeni waayey waxay ahayd maaragtay inay marka koowaad dib heshiisiin loo qabto dib heshiisiintaasuna ay noqoto mid shaqaynaysa oo meel kale lagu qabtay ahayd oo meel kale lagu qabto oo xal la helo marka xal la helaa dadku waxaa la dhihi karaa waxaanaan markaanan maamulkii dhisanayna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali horseed iyo ugaas maxamed bashiir oo labaduba ka tirsan waxgaradka reer galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad kala socoteen walaanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo magaalada nairobi kusoo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb lixaad oo ku saabsan maansadii cali xuseen ee xilliyadii gobonimo doonka dhegaystayaal sanad walba 26-ka juun iyo 1-da luulyo oo darraad ahayd waxay xusuusteena ku soo celiyaan lixdankii maalmihii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaana si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhaweeyey bulshada inteedii u soo joogtay kana dagaalantay gacantii birta ahayd ee shisheeyaha. Qaar halgamayaashii ka mid ahaa ayaa habeenadii calansaarka reyrayn iyo filanwaa inta la mayir beelay sanajooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga la dejiyey ee Buluugley ay halkoodii ka babatay. Dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go-in ayaa madaxbanaanidii la helay iyo calankaba lagu soo dhaweeyey. Waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo, geeraaro iyo heesaba lahayd, madaxdaygana aan weligeed duugoobi doonin. Sida ila tahayna, wixii maansan munaasabadaas lagu soo dhaweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii Allaha u naxariistay Cabdulaahi Suldaan oo timacadda loo yaqiinay uu tirin jiray geeraarka ay Soomaalidu ugu badiso ee dhextaalkiisu ahaa kana siib ka nasaar. Waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu tilmaamay uguna ammaanay. Geeraarkii uu ku bilaabay tuducyadii ahaa ka 87 calankaanu sugaynaya sahankiisa ahaynow seer maboyda hilaacdayow sagal maanta darroorayoo siigadii naga mayrayow saqdhexaanuu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaa mid la siiyayow saaxibkii kala guurreeye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ee ka nasiib ka nasar sallaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xirnaydow sayruukii afrikaadow saaxibkii kala guurreeye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ee ka nasiib ka nasar. Allaha u naxariistay Cabees Ciise oo hal abuurkiisu uu saarka u badnaa wuxuu isna ahaa nin calanka iyo gobonimada aad ugu dhaata in la ilaashadana ummadda in badan ku guubaabiyey. Saar ku magacaaban raadaha kuma jirto oo ka wadaluuli uu ku soo dhaweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto Buluugley dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalowg. Ha yeeshee maalmahaas la wada dabaaldegayo ee sacabka iyo jaanta la isla helayo, maalmahaas luuqda maansada farxadeed dhagaha loo raadicinayo, maalmahaas waxaan ka qayb gelin Cali Xuseen oo in badan sidaad iga maqasheen ahaa gabyaal lafdhabar u ahaa xisbigii gobonimada soo hooyey kana mid ahaa howlwadeenadii horseedka loo yaqiin kuwii ugu cadcadaa ee howlaha adadag ee halista ah madax madaxa isugu tuuri jiray. Muxuu haddaba Cali qoonsaday? Waxaa loo dabaaldegayaa waaba mirihii halgankiise maxaa dadweynaha ka reebay soo ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummaddiisa faraxsan ku maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahayd ku maqashiinaya. Sidaas way ahayd mase uu yeelin oo muxuu u yeeli waayey? 4 sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay. Wuxuu la aban kaagsanaa madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hogaaminaysay sidii ay wax u maamulayeen, sidii ay uga leexdeen waddadii toosnayd iyo taladii wacnayd siday isu seegeen. Waxaa u muuqday qabyaaladii dabin cabursanayd oo lagu xaragoonayo qaraabakiil iyo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu subanayo dangaara mooye tii guud oo la hareer maraaya iyo naasnuujin toltol ku salaysan oo aysan madaxdu ka sarreeganayn. Markaasba waxaa ka dhaadhacday dadka sidaas u dhaqmayaa in aanay calan iyo dowladnimo toona xagsan doonin. Dabadeed 2-3 toddobaad haddii maalintaas laga joogo ayuu tiriyey geeraar uu calanka kula hadlaayo, geeraar uu ugu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldega uu uga qaybgeli waayey. Marka hore isaga oo u ducaynaya ayuu ku bilaabay calankaas inta gees lahow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow maraakiibta gudaysiiyo dayuuraadka kan guuxiyo geesasku xarbiyaayiyo gaar naftaada ilaasiyo aamika ragga muuxan oo goobti laysku dilaayo golfafaa ka samaysa guulan ku baryayaaye geesahaaga ka buux. Ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee geeraarka calanka ugu dayrinayaa. Wuxuu u sheegayaa siduu u garab la'yahay iyo Soomaalida haatan u dabaaldegaysaa siday u gami doonto. Wuxuu yidhi, intaasi way iga gargaare waxa aan go'anayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabiye maayo oo guwaaba iga dhammaatayo Soomaali baan ged aqaano geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn. Gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo giitiyaan xarigaaga marna taa garan mayso. Sacabka la garaaciyo feestada gudaheenna iyo farxadda lagu guuray gamba kuguma taalo oo garaadka ka halaabay oo labadooda gacmood bay midba geed ku xireenoo waa isgaadahayaane gabgabtooda ha eeg. Fatuuraadka guduudan qaar go'a ka cadaadiyo kuwa aad goray moodi iyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeyey ilaa eega oo ayaa kuu gurmanaya. Doqon looma gargaaro oo wax dhan baan gogoshayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan kacaaya iyo nasriga guulo ka sug indheer garadsanaaya ma istiri. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Hagaag dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa codadka Nimco Yaasiin Caraale iyo Cabdi Shire Jaamac Joogle. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Sahre Cidler iyo Caashe Ibraahim oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aqoontiyo asluubta dhirta hablaha oo
This is VOA News. I'm Gene Randall.